Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Familjarët thonë se në spitalet në Kosovë nuk kanë medikamente të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Pandemia e koronavirusit ul numrin e kurorëzimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe edhe tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave të prekur me COVID-19 ankohen se nuk ka medikamente të mjaftueshme për trajtimin e kësaj sëmundje në shërbimin spitalor klinik të Kosovës. Ata thonë se nuk ka madje as vitamin C. Mjekët pranojnë se shteti nuk ka pasur mundësi të siguroj disa medikamente, por thonë se të tjerat ekzistojnë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në klinikën e pulmonologjisë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës në Prishtinë po trajtohen rreth 25 pacientë prekur me koronavirus. Familjarët e personave të hospitalizuar aty janë ankuar se spitali nuk po i ndihmon me të gjitha medikamentet për të cilat është thënë se spitali ofron.
Këtu terapi shumë më pak kaste, domethënë është post-covid, edhe ka kryer pjesën e terapive ku tash, se ku pas edhe babën edhe nënën dy prit. Edhe na ka kushtuar shumë. Domethënë fillimi ka kushtuar shumë, nga 6 infuzione, disa i kanë pasur, shumë i kanë pasur, dash me gjëja tjera ku kanë. Gjendja këtu është e pikë.
Tha për Radio Evropa e Lirë Samir Fevziu. Edhe Rifat Aliu nga fshati Qylak, komuna e Lipjanit, tha se nuk e di se cilat medikamente i ofron spitali, por ai vazhdimisht ka kërkesa nga personeli mjekësor që të blihen barnat nga pacientët.
Pashë që ta shumë nuk jemë profesional, anët nuk javë di sakë, po, i lejme, shumë i të i lejme. Nuk i di këti qako. Të përreç të impozimën që i dhamë, tjera barna nuk unë vrej që të ka.
Drejtori i kësaj klinike Musa Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë fundjavës ka pasur mungesë të disa barnave.
Vetëm vitamina C, edhe ciprolatina që janë mungesë dhe kartë qishol, ata levofloxacin nuk levofloxacin.
Në anën tjetër, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e barnave që përdoren kundër koronavirusit i ofron spitali.
Se përket barnave anti-Covid, me përjashtim të atyre barnave që ju kam deklaruar dhe me herët e tjerat janë. Disa vitamina, forma tabletare, nuk ka pas ofertus as një herë dhe interesim as një kompani me sjellë, dhe ka që forma tampullare të vitaminave ato që vendosën infuzione janë të disponushme. Pashtu dhe banat antivirale, remdesivirit që nuk është arritur të sigurohet nga ana Ministrisë Shëndetësisë, favipiravirin dhe të tjerat i kemi. Ciprofloxacin kemi ma një donacion të vogël, deri sot lidhet kontrata pasi që deni që është në organin shërtues të prokurimit në SHP për shkak të ankesave të kompanive lidhur me këto procedura, ndërkohë që banat e tjera ne kemi në dispozicion.
Mjekimi me COVID-19 qytetarëve të Kosovës i kushton me qindra euro. Kosova vazhdon të jeti vetmi vend në rajon i cili nuk ka arritur të siguroj asnjë lloj të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinën e AstraZeneca-s dhe Oxfordit Kosova pret të marr falas përmes programit të organizatës së kombeve të bashkuara COVAX, që ka për qëllim të shpërndaj vaksinën në vendet të varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një infermiere në Kosovë, e cila tash e një vit punon me pacientët me koronavirus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka pasur vetëm 5 ditë pushimi. Dëgjojmë bashk materialin e Luljeta Krasniqe.
Për një vit, me vetëm 5 ditë pushim vjetor e çdo ditë pune, fetije Kaçuri Hyseni është përkujdesur për të infektuarit me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Ajo në një rëfim për Radion Evropa e Lirë flet për ngjarjet e punën e jashtëzakonshme që e përsollën gjatë një viti me pacientët e infektuar me COVID-19.
Gjithmonë kemi pas punë me epidemik ndryshme, mirë po që puna pandemik ka qenë pak ma ndryshe, ma rëzik për shkak se atakoj krejt botën. Ditët e para, në vërtet ka qenë shumë stres, ka qenë trona. Ndarja të familje të konë pakeron, konë të si dhe modhe, pashtu edhe nuk e dishën se virusi ka qenë i panohë, nuk dishën e surin e virusi, në ndarja që shka me shku në njëra e transmitimit virusi të rezikon.
Edhe pse me frikën e përballjes me një virus vdekjeprurës, ajo thot se vazhdoi misionin e saj të infermierës. Fetije Kaçuri Hyseni, 43 vjeçare, punon si infermiere për 22 vite në klinikën infektive. Ajo për tërë këto vite nuk kujton një situatë të tillë. Çfarë ka qenë kjo gjatë një viti me pandeminë COVID-19? Klinika infektive ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmurë nga koronavirusi. Kjo klinik nuk i ngjason as pak asaj të para një viti, kur COVID-19 nuk ishte.
Gjithçka ka ndryshuar nga klinika që e kemi njohur para një viti.
Përkushtimi i saj ndaj të sëmurave me COVID-19 është rritur në klinikën infektive, ofronte shpresë. Gjatë një viti të pandemisë, infermierja Fetije punoi edhe pas orarit të punës. Pasi që në fillim të pandemis, kujton ajo, kishte dhe munges të infermierove.
Nuk më nështin e gjonë pacientin, se më ka ordë orari e tërtundoj, dhe me gjonë pacientin që e tërtundoj, të pa e dhonë di me krejt. Ndohë shumë shpesh. Punojnë me gjonë të truhur, mirë po stresi është njaft i malë.
Frikë, sëmundje, lodhje, vdekje, shpresë, të gjitha përjetoshin brenda një dite pune, thot Fetija, nën e dy fëmijëve. Pacientët e shtrirë në klinikën infektive gjatë këtij një viti të pandemisë ishin të shumtë. Her pas here numri rritej dhe klinika stërmbushej me pacient. Çdo ditë, thot Fetija, ekziston frika se virusin do ta transferon nga klinika në shtëpi tek familjarët, por që deri më tani ajo thos se nuk është infektuar.
Shqibimi ka ndenisë një kompas dy vjeri. Vjeria mi ka ndru jetë të ndrenda një afati shumë shkur 3 muj, jo nga Covid-i, po nga smundje kjera. Sa i kisha pleç në shtëpi edhe ma shumë e kompas frigjet e pleçve. Nuk dojshë aqonë me këqen shkaktari i tyre për me pru virusin shpje dhe mi infektuata. Atëherë kum pas shumë atërës.
Sa po kthehet nga puna, Fetija thos se ndron të gjitha rrobat dhe nuk përqafon fëmijët e saj deri të pastrohet dhe të jetë sigurt. Gjatë një viti të pandemisë, Fetija thos se është përkujdesur për pacientë të moshave të ndryshme, të rinje të vjetër, por më e vështirë ka qenë për moshat më të vjetra.
Jam të gjodhur, e shohin vetën se nuk janë ka përparojnë, i kapin për dore, i flasin, i munohemi, i kuraju, mi e thonë se do të bëhet mirë, mirë po e shes se nuk ka sukses, ajo është për jetimin më i keq.
Pacientët me gjendje të rëndë shëndësore, tregon Fetija, kalojnë në intenziv, dhe aty nuk mund të takojnë më familjarët. Lajmin për vdekjen e një pacienti shumë herë obligoheshin ta japnin infermierët, e që për Fetijen ka qenë situatë mjaft e vështirë.
Kisha pasur që asnjëherë nuk takim atë, jo që nga një herë edhe duhet mia punëtu rastin e kësaj, nuk ja doli familjarit, jo shumë e vështirë.
Një vit më parë, më 13 mars, Kosova shënoi rastet e para me COVID-19. Brenda një viti, Kosova ka regjistruar mbi 75.000 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre mbi 1.600 kanë vdekur. Jeta e secilit qytetar ndryshoi, ndërkësh puna e infermierëve dhe mjekëve u shumëfishua. Fetija u bën thirrje të gjithëve që të respektojnë masat, se numri i rasteve me COVID-19 është rritur dhe spitalet po stërmbushen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia e koronavirusit ka ulur numrin e kurorzimeve në Maqedoninë e Veriut për rreth 30%. Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga kriza COVID-19. Zërieta Hajro Jahjaga na i sjell edhe rrëfimet e disave që kanë shtyr kurorzimin. Dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Pandemia e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut ka ulur numrin e kurorëzimeve për 30%. Në bazë të dhënave të Njëjtit Shtetëror të Statistikave, rënje drastike numri martesave ka shënuar në muajin prill me fillimin e pandemisë, përkatësisht kur virusi filloi të përhapet në Maqedoninë e Veriut, dhe numri më i lartë i martesave gjatë vitit të kaluar është shënuar gjatë muajit gusht kur janë realizuar 1176 kurorëzime. Në 3 muaj në 2 të vitit 2020 që përfshin muajin prill, maj dhe qershor, numri i kurorëzimeve ka shënuar rënje për 66.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Madje edhe në 3 muajorin e fundit të 2020-s numri i kurorëzimeve ka shënuar ulje për 19.7%. Një nga ata që ka shtyr kurorëzimin është dhe Elena. Ajo për Radion Evropa e Lirë thotë se kurorëzimi është një ngjarje shumë e rëndësishme në jetë, andaj do të pret kohë më të mira kur këtë ngjarje do të mund ta ndaj me të afërmit e saj, sepse siç thot, nuk dëshiron të heqë dorë nga ëndra e saj për një celebrim tradicional në praninë të më shumë të ftuarve. 2020 është vit që të gjithëve neve na e ka ndryshuar mënyrën e jetës. Gjatë vitit të kaluar me të dashurin kishim planifikuar dasmë, po për shkak të kufizimeve që ka imponuar koronavirusi, ne anuluam të njëjtën. Në këtë rrethana akoma nuk mund të vendosim për datën e kurorëzimit, sepse akoma ka rrezik për jetën e të afërmëve, thot Elena. Përderisa Ersan Pajaziti, për Radion Evropa e Lirë thot se me fillimin e pandemisë ka menduar se situata për pak kohë do të vendoset nën kontroll, por pasi ka parë se pandemia ka pamundsuar organizimin e dasmave, ai me bashkëshortin e tij Semrën vendos që të mos e shtyj dasmën në 2020-ën dhe të kurorëzohet në praninë të familjes së ngushtë, pasi siç thot, festa është vetë dashuria që bartë jeta bashkëshortore.
Ne pas një debati me bashkëshortën time, vendosëm që pikërisht në kohë pandemie të bëjmë aktin e martesës, që është edhe një simbol se pandemia mund të blokon gjithçka, por jo edhe një proces shumë të rëndësishëm jetësor, që është martesa që llogaritet edhe si kurorëzim e një dashurie. Nëse për dikë viti 2020 ishte viti brisht, vit i trishtueshëm, për ne të dy ishte një vit i bukur dhe presim që viti 2021 të jetë vit akoma më i bukur, pasi që presim të zgjerohet familja.
Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorëzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga pasiguria që sjell kriza e pandemisë. Elia Cevski, sociolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se zyrtarizimi i lidhjes nuk është vetëm një akt solemn që finalizohet me ceremoninë martësore, por paraqet një besatim se do të jenë bashkë dy të rinjtë në të mirë dhe në të keqe, por në këtë rrethana që ka imponuar pandemia e koronavirusit, askush nuk mund të përkufizojë me saktësi se çka paraqet ajo në të keqe. Kështu që të rinjt vendosin që në jetën martësore të hynë pasi të ketë përfunduar kriza.
Viso stepena ne vrabotena, mlizov dohod, niski primanja, pa slava existencia, nesigur në jidnina.
Rritja e shkallës së papunësis, ulje e të ardhurave, si dhe ardhëmja e pasigur, të gjitha këto që i shfaktui krize e pandemis, pikërish në këto rethana, një i rish shumë vështire ka të vendos të futet në jetën bashkëshortore, përkasisht të filloj një jetë rej me sfida, ndërko që ky realitet në të cilin ndodhet për çdo ditë e ballafaqon atë me vështirësi plotësuese, si dhe tension, si rjedhoje paqartësisë që ka sjell pandemia, thot Ilija Acevski, sociolog. Pandemia e koronavirusit ka ndryshuar dhe formën e shënimit të aktit të kurorëzimit. Fisnik Murtezi, fotograf profesional për Radion Evropa e Lirë, thot se tani çiftet e reja më shumë kujdes i kushtojnë set fotografive gjatë aktit të celebrimit për t'i ndarë të njëjtat me miqt në rrjetet sociale, në pamundësi për të festuar në një aheng gazmor.
Vetëm mënyrë për me një kujtim, kam me fotospecionit, në pasi nuk kam mujtë me majtë në restoran, vetëm më njështë kam me një fotospecionit, në tonë që prej gjitha saj që ka qenë para, tash kam me vetëm kjo punë e fotospecionit, apo ose edhe një love story tash që kom në punë e kratilu edhe më i qizu, në tonë është një farmin një storje e nusin dhe dhëndret,
Thot Murtezi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.